На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на радио Гласът на надеждата.
Ето темите в програмата днес. В здравните новини ще говорим за скрининга за определяне на консумацията и зависимостта от алкохол.
Ти и твоето здраве. Как да отложим своето погребение?
Защо ставните мускулни болки се подмладяват?
И накрая, изпълнени с енергия. Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Консумацията на алкохол може да е причина за широк спектър от заболявания, разстройства и наранявания, както и за много социални и правни проблеми. То е основна причина за рак на устата, хранопровода и ларинкса. Цирозата на черния дроб и панкреатитът често са резултат от продължителната му прекомерна консумация. Алкохолът води до увреждания на зародиша при бременни жени. Освен това, често срещани медицински състояния, като хипертония, гастрит, диабет, някои форми на инсулт, както и психически разстройства, като депресия, е по-вероятно да се влушат дори от инцидентна и краткосрочна консумация на алкохол. Пътните инциденти, паданията и трудовите злополуки в повечето случаи също са резултат от прекомерна алкохолна консумация. Рисковите, дължащи се на консумацията му, са свързани с определени стереотипи. Следователно, идентифицирането на консумиращи алкохол с различни типове и степени на рискова алкохолна консумация има голям потенциал за редуциране на всички вреди, които са следствие на злоупотребата с алкохол.
Въпреки че много от медицинските последици от употребата на алкохол са съсредоточени при лица с тежка алкохолна зависимост, дори употреба в границите на 20-40 грама чист алкохол на ден е рисков фактор за злополуки, наранявания и множество социални проблеми. Много фактори допринасят за развитието на проблеми, свързани с алкохола. Основни са игнорирането на границата на алкохолна консумация и на рисковете, свързани с прекомерното пиене. Друг тип фактори са тези на външната среда, обичаи, нагласи, които са в услуга на алкохолно зависимите.
По-голямата част от лицата с прекомерна алкохолна консумация са недиагностицирани. Често те имат симптоми или проблеми, които обикновено не се обвързват с алкохолна употреба. Има тест, с помощта на който общо практикуващият лекар може да установи дали лицето има рискова алкохолна консумация, вредна консумация или алкохолна зависимост.
Рисковата консумация е модел на алкохолна консумация, който увеличава риска от вредни последици за употребяващия алкохол или за околните. Моделите на тази консумация са значими за общественото здраве, въпреки отсъствието на установено заболяване при конкретното лице, което употребява алкохол.
Вредната консумация се отнася до алкохолна консумация, водеща до последици за физическото и психическото здраве на консумиращия алкохол, като трябва да се обърне особено внимание на социалните последици от прекомерната алкохолна консумация.
Алкохолната зависимост е група от поведенчески, когнитивни и физиологични явления, които могат да се развият след повтаряща се употреба на алкохол. Обикновено те включват силно желание да се пие, влошен контрол върху употребата на алкохол, постоянна консумация въпреки вредните последици, висок приоритет на пиенето пред останалите дейности и задължения на индивида, повишена поносимост към алкохол и физически реакции на отнемане, когато алкохолната употреба се прекрати.
Все пак от съществено значение за скрининга е фактът, че хората, които не са алкохолно зависими, биха могли да спрат или ограничат своята алкохолна консумация със съответната помощ и усилия. Докато при вече развита зависимост, прекратяването на алкохолната консумация е по-трудно и често изисква специализирано лечение. Независимо, че не всички индивиди с рискова консумация на алкохол развиват зависимост, не е възможно да се развие зависимост без тя да се предхожда от период с рискова консумация на алкохол. Предвид тези фактори, необходимостта от скрининг в първичната медицинска помощ става очевидна.
Идентифицирането на пациенти с рискова алкохолна консумация още в първичната медицинска помощ носи редица потенциални ползи. То осигурява възможност да се образоват пациентите по отношение на нискорисковите нива на консумация и рисковете, които носи злоупотребата с алкохол.
Един лесен метод за скрининг е попълването на тест, разработен от Световната здравна организация, който е предназначен за медицински специалисти, но също така може да се прилага и самостоятелно за определяне на собствената алкохолна консумация. Тестът може да откриете на сайта на Сдружение Лига на умерените. www.umereni.bg.
Добавям, че това е на латиница или просто в Google напишете Сдружение Лига на умерените и ще намерите теста там. Скъпи приятели, след малко ще продължим с много интересна тема, с още по-провокативно заглавие, как можем да отложим своето погребение. Така че не пропускайте да бъдете с нас. Продължаваме след минута в По-добре здрав. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, вие сте с Радио Гласът на надеждата, По-добре здрав и Божидар и Ради. Много хора днес не са толкова болни, за да легнат на легло, но не са и достатъчно здрави, за да се радват на живота. Въпросът е, възможно ли е да отложим своето погребение. Единственият признак на живот, който се забелязва в някои хора, вероятно и вие имате подобни наблюдения, е протегнатата ръка към дистанционното на телевизора и натискането на 2-3 бутона. След това вяло усилие те стоят пред екрана, за да гледат интензивна аеробика или атрактивен спорт. Модерните изобретения са практично удобство, но в пренаселените градове трябва да намерим някакъв начин да дублираме дейностите с мотика и лопат. Голямата градина има неоспорими преимущества, но не всеки разполага с такава. Става въпрос за чистия въздух и физическите упражнения. Може би вече е време за действие.
Начинът да се раздвижите, като приведете в действие някои от 600-те мускули на вашето тяло, които работят като въжета и макари за движването на 206 кости от човешкия скелет. Те пренасят около 70 кг, преодолявайки гравитацията. Изключителен подвиг, нали?
40 мускула повдигат вашия крак. Всеки един от тях е съставен от хиляди до милиони клетки и фибри. Фибрата от своя страна притежава малък възел от миофибрили. Това е действително работещата част на мускула. Нека да си представим какво точно се случва, как реагира тялото.
Със скорост 100 метра в секунда, 100 метра е дължината на футболното поле, нервен импулс протича по дължината на нерва. Импулсът представлява електрохимично съобщение до милионите мускулни клетки и всички фини миофибрили, които се съкръщават и чрез техните контракции вие движите крака си. Сутрин закъснявате за работа. Трябва бързо да хванете автобуса или метрото. Ние сме готови, казват клетките. Имаме достатъчно гориво от захар, минерали, витамини, вода и протеини, хормони и ензими. Огън. Чува се гръм и експлозията осъществява връзката между малките влаканца, миофибрилите, които се съединяват в един уникален механизъм. Всеки миофибрил действа в съвършена хармония с останалите миофибрили на 40 мускула в този взрив, само за да придвижи вашия крак.
Веста до този мускул е много важна. Тя гласи: по-добре започни да тичаш. После го настига друга препоръка. Нужна е повече кръв, обогатена чрез въздуха и храната за движението на мускулите. Ние ускоряваме циркулацията на кръвта, когато правим упражнения. В действителност през активните мускули преминава 20 пъти повече кръв, отколкото през пасивните.
Притеснява ли ви кръвообращението? Тази информация е жизненно важна и ще е добре да я запомните. Да пристъпим крачка напред сега. Когато мускулите се съкращават, те изпомпват кръвния поток, като изтласкват кръвта към сърцето. След това си почиват. Тренираните мускули са в помощ на сърцето. И така, ако искате да подобрите кръвообращението си, за да сте по-жизнени, да помогнете на сърдечния мотор да работи по-ефективно, правете упражнения.
Скъпи приятели, прекъсваме за момент, но ще се включим само след минута с още ползи от движенията, свързани с здравата нервна система, както и с една практична част с рецепта за здраве и как можем да си помогнем сами. Затова не сменяйте честотата и останете на вълните на радио Гласът на надеждата. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Отново сме на линия в По-добре здрав на радио Гласът на надеждата. Скъпи приятели, вие сте в компанията на Божидар и Ради. Говорим за това как можем да отложим своето погребение или по-точно как движението помага на целия ни организъм. Ставаше дума за сърцето. Тренираните мускули му оказват голяма помощ, но не само на него. Физическите упражнения се действат също така не само за храненето на кръвта, но незаменима тяхна заслуга е, че поддържат нервната система добре балансирана. Човешкото тяло притежава централна и вегетативна нервна система, казано най-опростено. Вегетативната е рефлексна, а централната е наречена волева. Автоматичната нервна система контролира органи като сърцето, кръвоносните съдове, белите дробове, стомаха и чревния тракт. Тези органи и системи функционират на базата на рефлексите. Ние не се притесняваме, след като веднъж сме приели храна, всичко е механизирано. Този нервен автоматизъм контролира и кръвоносните съдове. При повишаване на температурата те се разширяват и така тялото се охлажда. Нервите при определени емоции също реагират автоматично. Накратко, вашият мозък, вегетативната нервна система и кръвната циркулация са тясно свързани. По тази причина, другото име на рефлексната нервна система е нерви на емоциите.
Забележете следния факт. Ако не балансирате работата на двете нервни системи, като активирате двигателните нерви всеки ден, вие сте в опасност. Упражненията, които задвижват двигателните нерви, поддържат спокойно състояние емоциите. Вече знаем, че ендорфините в кръвта се увеличават при наличие на двигателен режим. Тези химически елементи успокояват значително нашите нерви. Това е най-важният урок, който е полезно всеки да научи. Съвършеният баланс между двигателните нерви и нервите на емоциите трябва да се поддържа и се хранява. Ако равновесието е нарушено, тогава се разстройва деликатната нервна система на мозъка.
Как можем да си помогнем сами? Млад мъж, тежко преживял раздялата с любима жена, бил съкрушен емоционално и физически. Стомахът му не работел нормално, изгубил апетит и интерес към живота, накрая дори не можел да спи. Бил отчаян, изтощен и измъчен от притеснение и безсъние. Отишъл при своя лекар и му казал: «Ако не ми помогнеш да заспя, ще се случи нещо ужасно». И бил прав. Нещо дълбоко вътре в него било готово да се взриви. Чувствал, че може да експлодира.
Лекарът обещал да му помогне. Показал му сънотворните, но го помолил преди да му ги даде да обещая нещо. Младият човек се съгласил. Докторът му обяснил деликатното състояние на неговите нерви, които в момента били блокирани. За да се възстановят, трябвало да направи някои специални упражнения. Той бил млад и опитният лекар знаел, че неговото състояние може да се подобри чрез физически упражнения. Той обещал на младежа, че щом изпълни упражненията, ще му предпише таблетките за сън. Младежът бил съзнателен и спазил обещанието. Само след няколко дни бил нов човек. Отишъл в кабинета на своя лекар и отсякал. Не се нуждае от вашите таблетки. Първата рецепта ми върши работа.
Скъпи приятели, когато говорим за здраве, много често преекспонираме темата с храненето и забравяме за физическите упражнения, но не можем да бъдем здрави без тях. Може да удължите живота си, ако планирате и постоянствате в една балансирана двигателна програма. Всички специалисти препоръчват ходенето като най-евтиното и лесно упражнение, което можете да практикувате. За предпочитане е 20-минутна разходка рано сутрин. Ще се изненадате колко далече могат да ви отнесат вашите мускули само за 10 минути. Комбинирайте ходене с упражненията за дълбоко дишане, миналия понеделник говорихме за тях. Разходката не трябва да се осъществява с бавен ход, а с бърза и стегната крачка. Ако се затруднявате, разделете я на две части. Започнете сутринта и довършете вечерта. Опитайте и вижте резултата от тази програма за една седмица поне.
Формулата за натоварване в зависимост от възрастта.
Това ще ви помогне да знаете на какво ниво сте и колко да се натоварите. И така, ето как може да я изчислите. От 220 изваждате вашата възраст. Например, ако сте на 45 години, 220 минус 45, 175.
Умножете по 0,8, за да получите вашия горен лимит на сърдечния ритъм. 0,8 по 175 прави 140. 140 удара в минута трябва да бъде в пулса на 45 годишен човек.
Умножете по 0,7, за да получите долната граница на сърдечната частота. 0,7 по 175, 122. Така че 122 в нашия пример е долната граница на сърдечния пулс на 45 годишен човек.
Три пъти в седмицата, 20 минути поддържайте с физическа активност, пулс от 122 до 140 удара в минута и сърцето ви ще бъде по-издръжливо. Ако имате сърдечни проблеми, консултирайте се с вашия лекар.
Приповтарям накратко, от 220 изваждате възрастта. Тази цифра умножавате по 0,8 за горна граница на пулса, а по 0,7 същата цифра и умножавате за долната граница и поне три пъти в седмицата 20 минути поддържате пулса си между долната и горната граница. И така, скъпи приятели, препоръчваме ви сърдечно да започнете с долната частота на сърдечен ритъм през първата седмица на вашата програма и постепенно да увеличавате натоварването в продължение на няколко седмици, за да достигнете горния лимит за вашата възраст. Време за екшън. Не смените обаче честотата. Ще се включим след малко с друг проблем, свързан с обездвижването. Това са ставно-мускулните болки.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Уважаеми приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата в По-добре здрав. Ще ви представим задочно с моя колега Божидар едно интервю на доктор Жени Русева, физиотерапевт, за проблема за ставно-мускулните болки. Оказва се, че те се подмладяват.
Каква е тенденцията във вашата специалност? Пренебрегвана ли е все още физиотерапията в целия лечебен комплекс?
За съжаление, в наши дни физиотерапията общо взето става най-често като последна крачка в лечението на някои заболявания, но част от колегите ортопеди, ревматолози, както и невролози все повече разчитат на нас, на нашите средства и методи, тъй като в много случаи става въпрос за пациенти с хронични заболявания, които имат нужда от продължително лечение. При голяма част от тях, освен това, са на лице и други хронични заболявания – сърдечно-съдови диабет и други, които в последствие изискват също адекватно лечение и са и с противопоказания за използване на част от медикаментозното лечение. В този случай е важна ролята на физиотерапията. Тя е силната страна и се явява алтернатива на всякакъв друг вид лечение.
Кои страдания водят най-много пациенти при вас?
– Най-често това са различни проблеми с опорно-двигателния апарат, но и неврологични заболявания, свързани с увреждане на междупрешлените дискове в различни отдели на гръбначния стълб, с радикулопатии. Тези заболявания са много чести и засягат хора във все по-млада възраст.
Какво е обяснението за това подмладяване?
Доста заседналият ни начин на живот, като в един момент решаваме с големи натоварвания да компенсираме липсата на редовно спортуване или някаква друга физическа активност. И тогава неподготвените мускули, ставни връзки, капсули, веднага реагират с някакъв подобен проблем. В такива случаи обикновено първият преглед е при невролог, който насочва пациента към физиотерапия. В началото започваме с обезболяващи медикаменти, в последствие хранеща терапия. Става дума за тъканите и профилактика на рецидивите. Най-важното в случая.
Все повече хора обаче си дават сметка, че обезболяващите са нож с две остриета.
Да, нож с две остриета са, т.е. при абсолютно здрави пациенти може да доведат до странични ефекти и нерядко това се наблюдава, особено като негативно въздействие върху храносмилателната система. Но при голям брой пациенти, които се възползват от физиотерапията, има вече съществуващ проблем – хроничен гастрит, язва на стомаха и така нататък. Да не забравяме и хипертониците, които са твърде много днес, а всички нестероидни противовъзпалителни препарати допринасят за повишаването на артериалното налягане. Така че много внимателно трябва да се подхожда в тези случаи и точно тук е мястото на алтернативни средства с добър противовъзпалителен ефект. Доктор Жени Русева казва, че в своята практика тя си позволява да започне с обезболяваща терапия за много кратък срок, паралелно с физиотерапията, за да може най-бързо да се овладее болката. Например, след 10-дневен курс физиотерапия с неокс, олио и крем, пациентите продължават още 2 месеца с капсулите вкъщи, се мажат солюто и тази схема на лечение е просто задължителна при проблеми с гръбначния стълб, ставни болки, артрози. В заключение, има много добър ефект тази програма, защото пациентите чувстват подобрение, а няма нищо по-хубаво от това те да са доволни, е заключението на доктор Русева. Скъпи приятели, прекъсваме за момент, за да завършим програмата с нашата специална рубрика «Изпълнени с енергия».
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Уважаеми приятели на Радио Гласът на надеждата, знаем, че нашето здраве е в резултати на здравото тяло и на здравия ум, а също така и на една духовна перспектива, която много често пренебрегваме. Опитваме се да компенсираме това в поредицата ни Изпълнени с енергия. Днес ще ви разкажа историята на Жаклин Носек. Тя разказва: родена съм с тъмночервена кавернозна хемангиома. Това е белег по рождение, който покрива половината от дясната страна на лицето ми. Този белег не може да бъде скрит с дрехи, не може да бъде покрит с грим или пък да бъде заличен с лазер. Когато ме погледнете, първото нещо, което виждате, това е той. А за някои хора това е всичко, което виждат в мен. Когато пораснах, научих колко жестоки могат да бъдат хората към някого, който изглежда различно от тях. Но винаги, когато плачех, майка ми ме окуражаваше, казвайки: имаш този специален белег, защото Бог има за теб една специална работа. Най-големите ми благословения са дошли от това, което този белег изглежда, че означаваше за другите. Едно лято с най-добрата ми приятелка продавахме религиозни списания от врата на врата. Опитвахме се да вървим заедно, но често аз изоставах, защото някои самотни наранени хора настояваха да вляза в дома им. Те не искаха списанието, просто се нуждаеха от някого, който да изслуша сърдечната им болка. Много пъти през това лято съм държала наранени хора в ръцете си, докато те плачеха. Чудех се, защо толкова много хора реагират по този начин пред мен. Това не се случваше, например, с приятелката ми. В края на краищата разбрах. Когато тези хора видяха лицето ми, те инстинктивно знаеха, че бих могла да им съчувствам и на тяхната болка и самотност. Ето как научих, че моят белек може да ми отваря врати, за да кажа на хората за моя любящ спасител. Врати, които те не биха отворили за никой друг. Днес, когато работя с млади хора, им напомням, че Бог призовава всеки един от нас да отразява самия Него пред един наранен свят. Няма значение колко е наранен животът ни. Може да представяме раните на Исус, Неговите наранени ръце и Неговия благороден, утешаващ глас пред хората, с които се срещаме всеки ден. Има една песен, която много обичам. Тя казва, че за някои хора ние ще бъдем единствения Исус, който те ще видят някога на тази земя. Единствените думи на живот, които някои ще имат възможността да прочетат. И затова се моля всеки ден, когато някой види лицето ми, мое белег по рождение, да не види белезите на раняването и изпитанията, а по-скоро да види едно отражение на надеждата и любовта, с която Спасителят е благословил живота ми. Скъпи приятели, нека се молим, понеже Бог ни е създал по своя образ, Той да ни помогне да виждаме красотата и в себе си, и в другите. Това е финалът на нашата среща днес. Слушайте ни отново и следващия понеделник по това време на тази честота. Но ако ви се ще да чуете нещо друго, тази или друга програма, в удобно за вас време, може да го направите на нашия сайт awr.org. Хубав ден и останете със здраве!